Velkommen til Lolbua NM i gameplay spesial. Det her er en litt spesiell Lolbua-episode, bare så du er advart på forhånd. I stedet for det vanlige kaffeslabberasset der meg og Magnus og Lars sitter og snakker sammen i en time eller to, så har vi tre vært på NM i Gameplay i Oslo. NM i Gameplay er en sånn årlig spillutviklingskonkurranse arrangert av NFI, der vinneren får 100 000 for å ferdigutvikle spillet sitt, eller bruke på et annet spill som de har lyst til å lage. Og det er en konkurranse som samler i hvert fall det aller meste av spillutviklere som holder til på Østlandet i Norge. Det var vel en 20, mellom 20 og 30 deltakere i år, og vi tilbrakte en hel lørdag på Tilt i Oslo og tok diverse opptak og intervjuer, som vi da satte sammen til en spesialsending. Så hvis du er fast Lolbua-lytter, så er denne sendingen litt annerledes enn de vanlige sendingene, men det er masse interessante folk som snakker om mange interessante spill og hvordan det er å være spillutvikler i Norge. Så har du litt interesse for spillutvikling, så er det mye gode saker å få med seg her. Vi starter sendingen med et intervju med sjefen for hele arrangementet, nemlig Kaja Hensch-Dyli fra NFI.
Ja, for du. Ja, Kaja. Ja. Glem hva du heter stedet med.
Det er greit. Kaja er spine.
du er sjefen her i dag på NM i Gameplay.
Ja.
Vi hadde jo, Lolbua var jo på plass her i fjor. Hadde det veldig gøy. Veldig greit, snilt av dere å gi oss plass.
Dere jo vår mediepartner.
Ja, veldig...
Mediehuset Lolbua.
Mediehuset Lolbua, ja. Har du fått sett på alle spillene?
Nei.
Nei.
Jeg har spilt tre, tror jeg.
Nei, akkurat.
Så jeg satser på at det får festet litt i kveld før spillfristen.
Ja.
Så jeg regner med at folk kobler opp på forspillet.
Ja.
Så det planen.
Ja. Ok, du har fått spilt tre spill.
Ja.
Og til mange, hva det, 15 til sammen, det?
Jeg litt usikker faktisk på hvor mange. Ja. Det et par som ikke har møtt opp, og sånn cirka 20, 18, 19, 20, okay. 21, et eller annet sted der. Ikke helt oversikten enda. Få se når juryen gjør seg ferdig nå, men holdt det bestid.
Ja. I fjor så var tema temperatur, var det?
Ja.
Lys, ild og vann.
Ja, temperatur.
Det var mye is, husker jeg, i fjor. Ja. Og i år så er det motstand.
Ja.
Hva er det som kommer på de her temaene?
Nei, det er en sånn arbeidsgruppe. Ja. Som består av meg og partiet på jobben. Det vil si at det jeg sender igjen med seg var fan hva skal tema det var da. En eller annen gang i romhjula når jeg kom på at vi må jo ha tema.
Ja.
Og så brainstormer vi bare noen forslag og så tar vi et eller annet som vi synes passer.
Ja.
Det altså tema i seg selv er jo ikke så viktig.
Nei.
Det viktigste er at det et tema som vi må lage noe rundt.
Ja.
Og at det ja. Det kan jo nesten være hva som helst, men det må være det må ikke være så definert at man får det samme gameplay 20 ganger, for det, poenget er jo å lage noe kult gameplay som man kanskje ikke har sett 100 ganger før da.
For det er et veldig sprig I tolkningen av motstand
ja.
Denne gangen her.
Ja.
Du har spilt tre av dem, men du har vel sett en del av prosjektene, har du grep?
Ja, men jeg har ikke, nei, ikke på, jeg har ikke sett noen ting foran.
Det noen kreative tolkninger du har gjort det bedre tag I til nå?
I hvert fall noen overraskninger som ikke jeg hadde tenkt på. I hvert fall noen, sånne, noen ting som ikke jeg hadde tenkt på. Nå vil ikke jeg si noen ting, for jeg har ikke noe med... Jeg vil ikke si hvem jeg synes ser kult ut.
Nei.
Jeg ikke jury, så Nei. Det noen andre som bestemmer, og publikum, ikke minst. Så... Men I hvert fall så har jeg skjønt at nivået høyt, det har det jo vært de siste årene, men enda bedre kanskje år. Ting ser mer ferdig ut enn... Så alle ser mer ferdig ut.
Ja.
Men så det er jo gameplay som skal vurderes da, så det holder jo ikke at det ser fett ut.
Ja. Hvis vi skal se på året som har gått, spillmessig og med det som jo hjelper mange til å lage spillene sine og få...
Hjelper ikke til å lage.
Nei, men du får penger.
Ja, du får penger.
Hvordan vil du oppsummere 2014, sånn som du sa det?
Det har vært bra. Det har kommet masse spill ut som har vært I utvikling lenge. Det tar jo tid, og særlig når man får begrenset med midler. Så man må jo skaffe penger, og ja, det jo kostbart. Så,
ja. Hvor mye det du delte ut I fjor?
Cirka 20 kroner. Litt over,
tror jeg.
plus minus overføringer.
Hvor mange det som får av de midlene? Som
ja, det glad du spurte om.
Ja, du får
det. For det husker jeg jo. Det sånn cirka 10 som får tilskudd av runde. Det kommer litt an på hvor store tilskudd vi gir, men det noen som får flere faser.
Ja.
Så la oss si 20 spill, da. Ja. Cirka.
Ja.
Dette burde jeg vite, men jeg husker det ikke. Det lørdag.
Blir det noe av alt som får støtte?
Nei, nesten.
Nesten?
Ja, det har jo blitt, det har endret seg litt, for det var jo færre som ble noe av før.
Ja.
Men det handler jo om mange ting. Det handler om hvordan, altså det enklere å lage spill. Mm. Når du sånn hermetegn, det var jo vanskelig.
Det ser vi. Mye enklere.
Teknisk så det enklere. Og man, det jo lettere å få gitt ut spill, ikke sant? For det kan jo gi det ut selv. Så flere kommer ut. Plus at nivået har jo blitt mye, mye høyere.
Ja.
På utviklerne.
Jeg tenker det sikkert... det sikkert noen som hører på, som sikkert har lyst til å lage spill, men så har de ikke peiling. Første skritt å gå til NFI og
Nei, det ikke, nei, det ikke første skritt.
Det ikke.
Nei, først så synes jeg du må få litt peiling. For det, altså vi skal jo støtte de som har peiling.
Ja.
Vi er ikke en skole eller
noe
sånt. Så man må få seg litt peiling, og så... Det jo knallhård konkurranse om de pengene, så man må jo ha et bra prosjekt, en god idé og gjennomføring senere. Så det jo... Pengene til NFI jo til den profesjonelle bransjen. Dette her på en måte et sånt tiltak som... Når vi begynte for 5 år siden, så var det på en måte fordi det var så stor... Det var så få nye ferske som hadde sjanse til å nå opp. Så dette var jo på en måte for å lage en litt sånn lavterskel, da. Og det funker jo som enda, for det mange ferske som kommer ut, men det også mange etablerte, så det
Ja. Ja. Ja, men det virker jo som om det å ha et tema og det å ha et insentiv eller en greie å jobbe mot, ikke minst pengene man får her, det hjelper på.
Ja, klart det. Altså pengene jo, men pengene jo bra å få, men jeg tror det det som litt sånn sekundært for de som deltar. Selvfølgelig det utrolig ting hvis du vinner og får, men jeg tror hele den opplevelsen å være med, og også for de mer etablerte som produserer mye, så det en annen måte å jobbe på. Du helt fri, men jeg kan tenke på noen ting. Det bare helt fri for ditt for alle det, og så blir det noe, eller så blir det ikke noe, så det er ikke så farlig. Da. Mens fordi, ja, så det, jeg tror pengene sekundært for opplevelsen.
Og så siste kanskje, jeg tror det avbrøyte kanskje litt da jeg spurte hvordan du oppsummerte 2014. Jeg vet ikke om du har noe å legge til.
Det husker jo ikke hva jeg sa i sted, nei. Så det vanskelig å legge
nei,
til noe.
Nei, for jeg tror det endte bare opp med hvor mye penger og hvor mange som får.
Ja, nettopp.
Vi måtte ha snakket det.
Nei, men jeg sa vel også at mange av de spillene som har vært i utvikling lenge endelig kom ut.
Ja.
Og det var jo noen av 20 spill i hvert fall som kom ut i fjor, som er bra. 2014 håper jeg var et år som jeg startet på noe. Da. Det klart at jeg tror ikke det kommer ut like mange spill, større spill, i 2015. Fordi at de må jo lages. De som nå har sittet og laget det i flere år, må jo lage noe nytt.
Ja.
Men folk jo i gang, så ja.
Ja. Og statusen, hvis vi skal se på hele spillmiljøet, sånn som du ser det fra ditt ståsted, hvor vi står i dag ennå?
Spillstatusen?
Ja, Spill-Norge.
Spill-Norge-statusen,
ja.
Spill-Norge? Nei, jeg tror altså, det flere og flere som leverer høy kvalitet. Det prosjekter som på en måte, som også som selger veldig, veldig bra, altså som Funrun 2, som jo går rett inn på andre plass på USA, som jo egentlig ekstremt imponerende. Så det jo også den salgsbiten som jeg synes man har laget mye bra spill lenge i Norge. Det gjør man selvfølgelig, og bedre spill. Men man har også blitt flinkere til å få spillene ut til publikum da, altså da salgsspill. Og det jo et, på GDC nå I mars, så det jo et stor innrykk av norske, og så blir jo masse norske stands. Så det at de har vært med I mange år på, rundt omkring, det har man jo lært mye om. Fått mye kontakt med, så jeg har, positiv, veldig positiv.
Hva det siste spillet du spilte, sånn ellers?
Det siste spillet jeg spilte liksom var inne og spilte litt på før jeg kom hit I dag.
Nei, jeg mener sånn på fritiden.
Nei, for, altså det jeg spilte som borte fra Bubble Beach, det var faktisk den lengste reisen på Arlen.
Det var selveste Kaja, hun jo hun kanskje en av de viktigste I norsk spillbransje, vil du si det, Magnus?
Kan vi si at hun dronninga av norsk spillbransje?
Det tror jeg har sett I flere overskrifter rundt omkring I aviser, men hun I hvert fall en nøkkelperson I norsk spillbransje og har hjulpet den opp og frem I mange, mange år.
Og hun I hvert fall den fineste I norsk spillbransje.
Det Lars sin dom. Fra Kaja til en utvikler, han har han prøvde seg som spilljournalist først, med en veldig konfronterende Gonzo-inspirert fremtoning, og så bestemte han seg for å bli utvikler, flyttet til England, levde under fattige kår. Han har faktisk laget spill for BBC og litt sånne ting, og nå holder han på med et spill som heter Myriad, og han deltok også på NME Gameplay, og han heter... Erlend Grefsrud.
Vi har med oss Erlend.
Erlend, indeed. Det meg.
Fra selskapet, eller...
Bifrost Entertainment.
Bifrost Entertainment.
Ja.
Alrighty. På NME Gameplay med et spill som jeg ikke har sett, som ja. Du skal vise frem akkurat nå.
Ja, skal vi det.
Skal vi prate litt om det?
Ja.
Det har vi ikke gjort hittil. Vi har bare spilt, og så har vi sett på ting I ettergang.
Akkurat. Ja, jeg kan forklare litt hva som clue her da.
Ja.
Ok, så temaet jo var motstand,
ja.
Og... Jeg tenkte da på, ok, motstand, hva betyr det? Første tanken min var, oi, vi lager et protestspill da, hvor for eksempel du enten skal være demonstranter som skal demonstrere, eller politiet som skal banke dem opp. Men så tenkte jeg, det høres veldig komplisert ut, det høres veldig kjipt og vanskelig å, ut å få til. Så, motstand. Hvordan det folk yter motstand mot makta I dag? Hei, kidsa DDoS'er ting.
ja, de gjør det.
De gjør det, og det, kan, det en bølge vi kan hoppe på. Så jeg bygde det programmet de ofte bruker for å dosse ting, kalles Low Orbit Ion Cannon, eller LOIC.
Ja.
Så LOIC sitter inne I her. Og jeg rakk ikke å implementere det, men du skulle skrive en URL, og når du starter spillet, så begynner du å DDoS'e det. Fordi det handler bokstavlig talt om å lage et botnet for å DDoS'e ting. Så du har et mål I midten her, starter her nede.
Vi har bare for å forklare de som ikke ser det her.
Ja, det
vi har en vi sitter med en PC-skjerm og så det når lys.
Ja, veldig mye lys.
Det mye lys.
Nei, altså dette et datanettverk basically. Over hele skjermen her så det et nettverk med forskjellige terminaler.
Ja, terminaler. Det kommer opp sånne noder.
Noder, det bra ord. Ja. Og hver node forvandler signalet du sender gjennom den på en måte. Så den firkanten der, den skulle vært noe bedre, men jeg hadde ikke tid. Den styrker signalet med en. Så for hver pakke som går inn, så går det en pakke videre. Okay. Nei, to pakker videre.
Du, ser du begynner med en runding, og så drar du den ut til neste, og så neste og neste.
Yep. Og så,
som sagt... touch. Du kan touche på,
ja,
på PC-skjermen din. Det var,
litt lett, ja.
Det var heftig.
Ja, jeg ble veldig positivt overrasket. Jeg kan prototype mobilspill veldig greit på dette.
Ja, men ja smart.
Så du drar til forskjellige noder som du tar over, for hver av de nodene forandrer signalet ditt. Som sagt, firkanten, for hver pakke som kommer inn, kommer det to ut, mens denne sender en pakke til alle de er koblet til, for hver som går inn. Og så skal du prøve å bygge et nettverk som ikke overbelastes, fordi alle nodene har en kapasitet på hvor mange pakker som kan sendes gjennom dem. Og så skal du nuke den firewallen som ligger rundt målet. Det fire av de firewallene. Målet ditt å komme gjennom, altså du kan komme gjennom en, men da kommer kybersnuten ganske fort da. Fordi med en gang du har brutt gjennom den, så ringer de opp kybersnuten, og så begynner han å backtrace signalet ditt og finne hjemmet ditt. Så det du vil gjøre å prøve å utvide nettverket ditt så mye som mulig, uten å overbelaste det, fordi da kommer også kybersnuten. Mm. Og når du liksom har linet alt opp og har nettverket ditt klart, så begynner du å nuke firewallene, og da kommer snuten uansett. Så da kan du bare begynne å gjøre nettverket ditt ustabilt og usikkert, og pumpe så mye pakker som overhovedet mulig inn.
Ja, ok.
Så det, altså det
Hva det slags nettside vi ser for oss vi driver og,
Nei, jeg ser for meg Facebook eller noe sånt Og tanken var også at skulle, i stedet for å være en highscore-tabell over hvor bra du gjør det Så det en highscore-tabell over hvilke sider som har blitt nuket mest Så du stikker liksom på forsiden til spillet da Så det liksom liste over de mest interessante målene Og du sier at oi, denne måneden har det blitt levert 20 millioner falske pakker til Facebook
Ja.
Og kan vi ikke sende pengeverdi på hvor mye det koster dem å gjøre med de pakkene Men det en mild form for motstand
Men det jo ganske enkelt å lære seg det her spillet da, tenker jeg
ja.
Det jo bare å touche og dra egentlig på skjermen Og så dukker det opp flere og flere noder eller maskiner som du egentlig da tar over på et vis For å angripe videre
Og så det store fordelen med dette da at det viser seg å ha et større taktisk rom enn jeg egentlig hadde regnet med Fordi du kan, ikke sant, siden signalet ditt forplanter seg, så kan du også løkke det tilbake igjen og lage sånne voldsomme løkker som forsterker signalet ditt så mye at du uansett overbelaster nettet. Men endgame da, blir når du har brutt gjennom alle firewallene, så vil du gjøre det. Da vil du bare overbelaste nettverket ditt og drite i at alt går til helvete, og bare nuke så mye du kan. Og her ser du da den svarte streken som tracer deg tilbake igjen, det kybersnuten. Når den når dit, så jeg doomed.
Når den når tilbake til stedet du begynte fra. Men vi trenger ikke si så mye mer om hvordan ting ser ut og hvordan spillet fungerer, for det må man nesten se. Men,
ja.
Men det jo det etter hvert som du tar over flere og flere noder, og trafikken går hit og dit, så begynner det å lyse. Og
ja da, det, ja, jo større brettet du lager, jo mer intense blir effektene. Og så også tanken at jeg rakk ikke implementere det igjen, men du ser hele glitchingen, den skal også tilta ettersom kybersnuten kommer nærmere og nærmere.
Ja, fordi skjermen driver glitcher her nå når jeg er tilbake på tilskjermen, men det jo stort potensial til å kul lydeffekter og,
ja,
og eventuelt musikk også.
Ja, jeg har faktisk musikk og lydeffekter inne, ja, men det komponisten min leverte det 1:30 i går natt, fordi han hadde sittet og spilt spillet i stedet for å jobbe. Så jeg, ja... Jeg Nei, gjorde det, og så sovnet jeg, og så kom jeg hit.
Ja. Nei, men det så veldig kult ut. Jeg håper du får gjort det tilgjengelig på et eller annet vis.
Ja, det skal jeg gjøre. Altså, jeg tenkte å bare... Altså, prototypen ikke vært så jævlig mye, så jeg tar og slipper dette sammen med kildekoden på mandag, sannsynligvis. Og så får jeg se om jeg får noe feedback. Hvis folk interessert, så kan det hende jeg fortsetter å lage det.
Ja.
Fordi det prosjektet jeg jobber på nå, som heter Myriad, har jeg jobbet på i nesten 2 år nå, og det begynner å... Ja, vi har noe litt mindre neste gang Kanskje 6 måneder i stedet for 2 år
Ja, ok
Nå er jeg ferdig med å bli ganske sprø
Ja, altså, du har flere prosjekter du styrer på med
Jeg har hovedprosjektet mitt Og så har jeg Jeg konsulterer litt på de andre spillene til bedriften Altså Bifrost holder på med andre prosjekter også
ja.
Og selv om jeg stort sett leder mine egne Som jeg utvikler alene Så brukes også min brede ekspertise Til å forme de andre titlene vi utvikler
Ja.
Basically, jeg litt sånn han gærne fascisten som insisterer på at ting skal være slik og slik fordi jeg vet best. Og ofte så trenger du en veldig sånn sterk hjernehånd som forteller andre hva de burde og ikke burde gjøre. Det ikke spesielt sympatisk, men det funker da.
Hvor lenge har du jobbet med spill?
Oi, ja, det blir en stund nå. Nå jeg vel på 6. året. Ja, jeg begynte i 2009, startet jeg første spillbedriften min. Det gikk til helvete, men det var veldig lærerikt.
Hvor gammel du da?
30.
30, ok, så da begynte du ganske tidlig.
Ja, jeg synes jeg begynte sent.
Kastet deg ut på dypte varen.
Nei, altså, ja, i og for seg. Men alle de skikkelig talentfulle, nye, unge designere, de begynte når de var 19.
Ja,
det sånn som opprinnelig så ville jeg bli kunsthåndverker, maler eller tegner eller whatever. Men så ble jeg 20 da. Mm. Og så begynte jeg å bli kjent med kids på sånn 15 år gamle som var bedre enn meg, mye bedre enn meg. Og da innså jeg at sjette toget har sikkert egentlig gått. Men, og sånn det litt på spillutvikling også. Jeg var liksom en ren designer i gamle dager, en som satt og bare skrev planer og utformet ting. Men hvis du ikke kan programmere, så du egentlig bare død i vannet. Det særlig den nye igjen generasjonen med spillutviklere. Alle kan programmere. Alle kan gjøre ting selv. Det ikke en sånn der en som tegner og en som koder og en som designer.
Ja.
Det alt igjen nå.
Du må og, gjøre alt selv
Nei, ikke nødvendigvis alt selv, men hvis du kan alt Så betyr det at det jævlig lett å lede folk Og det veldig lett å inspirere folk Det veldig lett å kommunisere i teamet altså, du, Før så var en spildesigner på mange måter en glorifisert skribent Men nå har han blitt mye mer av en sånn alt mulig mann Som blir på en måte kjernen i prosjektet da, Heller enn å være den som leverer ting andre skal gjøre
ja.
Og det synes jeg en veldig positiv utvikling Fordi jeg finner ofte at spildesignere fikk litt, hva skal vi si, selv om jeg pleide å ville være en sånn en selv, så fikk de veldig mye credit de ikke fortjente.
Ja vel, hva skjer I 2015 da? Blir du endelig ferdig med det toårsprosjektet?
Ja, det bare noen uker unna. Jeg kunne blitt ferdig med det over nyttår, men jeg valgte å gjøre dette I stedet, så jeg har egentlig laget ris til min egen bak. Og det teknisk sett levert, som I at det ansett som ferdig, det trenger bare å pusses opp til lansering. Okay. Og så det store utfordringen det selvfølgelig å faktisk få lansert det.
Ja, men du må fortelle litt hva det
Å oh, ja, wow. Hjelpe meg. Ja, det også litt vanskelig å beskrive sånn uten bilder da, for det et innmari visuelt spill. Det et spill hvor du begynner med en veldig liten verden, og for hver fiende du bekjemper, så blir verden større. Fiendene du dreper, de legger igjen rom, og så utvides rommet så du har mer å bolte deg på, men samtidig så blir det også stadig flere fiender. Og målet ditt til slutt å sprenge alt det du har bygget I en diger kjedereaksjon som også tar med seg alle fiendene, og så starter du på rent bord en gang til. Og så fortsetter du bare I denne løkka mens du får flere og flere våpen tilgjengelig og flere og mer action. Og hele dette spillet beatmatchet, hvilket betyr at alle begivenhetene I spillet faller på rytmen til musikken. Og I tillegg avhengig av hvilke begivenheter som skjer på de og de beatsene, så bygger den også musikken rundt det. Så det på en måte som et lydsekvenseringsverktøy bygget inn I et videospill.
Kult. Hvilken plattform kommer det på?
Planen første gang PlayStation 4 og PC. Jeg hadde en gang I tiden lyst til å lage mobilutgave, men det går ikke an. Det skjer ikke. Men hvorvidt det faktisk kommer på konsol I rimelig tid, et åpent spørsmål. Det veldig, veldig lite lett å komme I kontakt med plattformholderne når alt kommer til stykket. De skryter veldig mye I pressen av at vi har så åpent forhold til indie-utvikler og sånn. Og nei, vi har ikke egentlig det.
Sier du det? Ja. Jeg har jo svelt det, Agne.
Ja, yes. Altså, det jo en veldig god historie. Og det jo sant for enkelte. Mm. Men det jo ikke sant for alle.
Hvordan kom du I kontakt, eller har du kommet?
Ja, jeg har snakket med dem. Jeg kjenner folk som jobber der og bla, bla, bla. Men du skal helst du skal ha moment som jeg mangler for å få den oppfølgingen du trenger for å komme deg ut I rimelig tid.
Ja.
Og så det veldig vanskelig hvis du ikke har et ferdig produkt eller en veletablert track record hvor de kan se, åja, du lager sånne spill, ja, til et sånt marked. Ja, men det kan vi bruke. Mens I mitt tilfelle det, åja, du har et avant-garde skytespill, ja, som lager musikk. Jeg sier dritfett altså, men det litt vanskeligere å få folk til å skjønne at det kan bli stort.
Mm.
Men jeg får god feedback fra spillere.
Ja.
Det bare det at det verre å vise folk som har penger ridende på dette spillet, og få dem til å forstå hva som dealen.
Ja.
Det altså, den evige blokken pengefolka, men den eneste utveien deg selv. Altså, du må svelge kameler, som det så vakkert heter på norsk. Du må bare finne deg I at du får det ikke som du vil, jevnt over.
Ja.
Det egentlig faktisk den største leksjonen jeg har fått av å utvikle spill, at du får det ikke som du vil, og det din feil at du blir sur over det.
Nei, men jeg gleder meg. Hva heter spillet igjen?
Det som kommer Myriad.
Myriad, ja, ok. Da ser vi frem mot det. Takk for besøket, Erlend.
Jo, mange takk. Og takk for at du vil ha meg.
Vi vil ha deg.
Ja.
Det var Erlend. Du har ikke møtt Erlend før Lars var inntrykket.
Nei, han var jo en megakødd da. Neida, skal vi se. Hvem var han?
Erlend var han med krøll av tårene, han som har bodd I England.
Entusiastisk viste frem spillet
her. Ja, ok. Ja. Det touch-spillet hans virket faktisk ganske kult. Det var jo helt... hvis man liksom hører på det og skal se for seg hvordan det spillet var, så det veldig vanskelig, men... Det lover veldig bra, altså. Så jeg håper han gjør det ferdig. Veldig gøy å snakke med, og så gikk vi vel litt videre og snakket om tilstanden og hvor lett det var å få ting på PS4 og den slags også. Spill dit, og det var ikke så lett som alle andre påstår tydeligvis.
Det er bra at du oppsummerer det som lytterne nettopp har hørt.
Ja, men jeg tenkte vi kunne jo ta...
Eller tok du ikke opp det?
Jo, vi kunne jo ta det litt videre da, tenkte jeg. For jeg jo bestemt trodde at... Ja, nå PlayStation liksom the place to be, det så lett å få ut spillene sine, men han mente at det absolutt ikke var tilfelle, så det var shocking news egentlig.
Det nok mye man må føye seg etter hvis man skal inn I PlayStation-familien, tenker jeg.
Ja, men skjønte ikke hvorfor du rettet mikrofonen mot meg akkurat nå. Men jo, for så vidt, altså, PlayStation har jo, Sony har jobbet på seg et image på å være indie-plattformen som skal være en vid-åpen dør for alle som har lyst til å publisere noe der,
så. Det veldig motsatt av hva jeg holdt på med før. Jeg husker på PlayStation 1 og sånn, så var det sånn at de skal ikke ha 2D-spill, fordi de skulle fremheve 3D-kvaliteten, så vi gikk glipp av masse 2D-spill som de slapp til Saturn og sånn, som de ikke ville ha på PlayStation.
Men ja, hvis jeg skal bare føye til den, det de har sikkert for mange folk som vil gi ut spillene på PS4, for den har jo et fantastisk salg, egentlig. Jeg vet ikke hva de rundet nå, 18 millioner, var det? Solgte det? Det helt, helt vilt.
Men, ja, og de vil jo ikke ha for mange, for det blir som iOS Store, der ingen 0,1% kommer opp og frem.
Ja, og Microsoft kjørte jo den samme greia på 360 i USA, som vi aldri fikk se noe til i Norge.
XNA, tenker du på?
Nei, dette her med selvpublisering av indie-spill.
Ja, det var XNA.
Ja, XNA,
det var i Sverige,
systemet.
Ja, men de kalte det for indie et eller annet, men ja. Nok om det. Vi har en ny gjest som vi har snakket med. Han kommer fra Megapop Games. Det de som ga ut storspillet Trolls vs. Vikings i fjor, som mange hundre tusen har lastet ned og spilt. Og han er en artig kar, for han husker jeg godt fra Blindern-dagene mine på 90-tallet. Der brukte han å henge oppe på Realfag der, og han var også en habil Magic-spiller. Og våre venner, Espen og Vidar, Lolbu-venner, de husker de kalte han for Killer Bess, fordi Espen er også en veldig innbitt Magic-spiller, og han spilte mot han der Christian en gang, og da hadde han Christian en teori om en dekk han skulle lage med Killer Bees, men så klarte han jo ikke å si Killer Bees, han sa Killer Bess. Og siden da så ble han bare hetende Killer Bess, blant oss da vi begynte å snakke om han Killer Bess. Men han er i hvert fall med her i dag, han er Megapop, med et veldig, veldig kult spill, og her får du høre hva han har å si om det.
Alrighty, i bua våre så har vi fått selveste Megapop Games. Heter det Megapop, eller heter det Megapop Games?
Ja, det heter Megapop.
Ja, ok. Så da bare, skal ikke vi gi dere nytt navn i dag?
Nei takk. Vi holder oss til Megapop, tror jeg.
Du heter Christian Tellefsen.
Det er riktig.
Og så har vi sett på spillet ditt, som vi har fått sjekket ut, som heter Resistor.
Ja, det er riktig.
Så veldig mistenkelig gjennomført og ferdig ut til å ha vært gjort på veldig kort tid.
Ja, men vi har faktisk ikke juksa. Vi startet spillutviklingen på fredag forrige uke. Så ja, så vi har med vilje prøvd å holde det ja, så enkelt som mulig da. Vi har ikke prøvd å lage et veldig komplisert spill, men et med mye action og lyd og ja, et godt element av strategi.
Ja.
Så vi synes vi har lykkes ganske godt med det.
Absolutt. Det så veldig, veldig bra ut. Og så drev vi jo slet litt med å sette det i en bås. For vi spilte det på en pad. En Android-dings, tror jeg det var.
Ja, vi har det på Android og iPhone og ja, litt forskjellig.
Ja. Og så har du et brett. Det er ikke noe scrolling involvert. Det er et fast spilleområde hvor du skal sette ut kanoner. Og dermed så tenkte vi først sånn, oi, det her må være noen sånn tower defense-greie. Men det er egentlig ikke det heller.
Ja, nei, altså, det var jo egentlig det originale konseptet vårt. Da, var jo det, og var jo egentlig laget fysisk tower defense-spill. Så at i stedet for at du i en måte har enheter som marsjerer mot deg, som jo er det vanlige tower defense-sjangeren, så har vi gjort sånn at alle enhetene bare ramler inn på skjermen og så spretter du da inn i forsvarsverkene dine, treffer forsvarsverkene dine og knuser dem, og så må du da sette opp da kanoner og så videre som jo også da sånn fysisk affekterer fiendene, så du kan faktisk sette opp en strøm med kanoner som skyter kuler som faktisk dytter fiendene tilbake igjen og sånne ting, da. Og så har magneter skal holde dem fast. Og så har du ja, også andre ting da. Så du har liksom sånn flipper bumpers som kan, gir fienden din voldsom fart, men gir deg ekstra poeng.
Ja, det er jo, du ødelegger nesten for deg selv med de her bumperene, for du kan ikke skyte gjennom de selv faktisk, og så får de mer fart, og da blir det litt sånn, blir kanskje vanskelig å skyte de også, jeg vet ikke.
Jo, det er helt riktig, fordi at alt det er jo, missilene de er jo de er jo målsøkende, men altså alle disse kulespruterne, de skyter jo bare der hvor fienden var, så at en fiende som veger seg virkelig rast, den blir jo ikke truffet av den eneste kule hvis ikke jeg er på vei rett mot kulespruteren, så Ja, nei, så det fungerer egentlig ganske godt det også. Vi, ja, vi startet utviklingen på fredag, og så på tirsdag så hadde vi en ganske spillbar versjon av spillet, med en utenordentlig grafikk og sånt da. Mm. Og så har jeg brukt siste tre dagene bare på ja, polish på lyd og eksplosjoner, effekter og ja, grafikken, og prøve å gi bedre feedback til spilleren, og måte egentlig, ja, så egentlig bruker jeg liksom fire dager først på måte lage grunnspillet, og så har jeg brukt tre dager bare på å sitte og prøve å gjøre det pent da.
Ja, hvor mange dere som har vært med og lage det her?
Vi har hatt fire stykker, det har vært meg som har programmert egentlig på fulltid og helgen og sånt på det, så har vi hatt Fredrik som er innleid som har ordnet med alt av effekter egentlig, så han har gjort lydeffekter, lydmixing og liksom visuelle effekter, eksplosjoner og den typen ting og litt sånn teknisk ting, builds og sånt noe til alle plattformene. Og så har vi hatt så har vi hatt da Jørgen som har da jobbet litt med game designet og så har vi hatt Mikael Noguchi som har da tegnet alt sammen. Han er jo ekstremt dyktig, så han har jo hatt jeg tror egentlig tre artpass i løpet av tre dager.
Ja. Nei, det så ut som det mest ferdige spillet nesten vi har sett der. Men det fem, jeg tror det var fem baner eller noe sånt.
Ja, vi lagde ferdig fem baner. Vi tenkte da, fem baner, det tar litt underkant av fem minutter å spille. Så det en grei tid å måtte få bare prøvd hvordan spillet på.
Men selv om det ser ferdig ut, så er det jo veldig mye mer som kan gjøres med det spillet. Er det her noe dere blir å gjøre ferdig, uansett om hvordan det går i... NM i gameplay?
Det må vi selvfølgelig vurdere, men altså på bakgrunn av responsen egentlig har fått i dag da, fra alle som har spilt det, så ikke som alle har likt det. Mm. Men jeg tror absolutt alle personer jeg har gitt spill til har spilt alle fem banene, så det tyder i hvert fall på at alle har syntes det har vært noe med spill i hvert fall, og det er veldig positivt altså. Så, men vi har også jobbet mye med å prøve å få spillet rett og bare plukke opp så folk bare kan prøve det, og... Ja, og se hva du syns, men det har vært veldig positivt, så jeg vil jo si at det er jo ganske sannsynlig at det kommer til å gå videre i alle fall med å føre det ferdigstill da.
Ja, så bra.
Det er også en god start.
Hvordan går det med Megapop ellers? Hvordan var 2014 for dere?
Ja, det har egentlig vært ganske bra da. Vi har jo da kommet ut med første spill med Troll mot Vikinger, som vi lanserte sluttet av februar vel, som har fått, nå har du fått en halv million nedlastninger eller så. Mm. Så det har vært veldig positivt. Det har vært mye gode anmeldelser av spillet mye på de forskjellige App Store og Google Play og sånne. Det har vært veldig mye positive anmeldelser, så det virker som folk liker med at det grunnmekanikken i spillet, at det er et det er jo et, som det er nå et ganske utfordrende Tower Defense-spill. Mm. Så alt i alt så er vi egentlig ganske fornøyde med hvordan det har gått da. Det er jo det.
Bra. Og 2015, hva som skjer da?
Ja, så blir det definitivt videreutvikling på Troll mot Vikinger for å ta det spillet og gjøre det enda bedre.
Ja.
Og så er vi også i dag en fase med å prototype på neste spillet skal lage. Og den demoen vi har hatt nå for da NM i gameplay, det er en av de prototypene som vi har tenkt å lage som en del av det. Da. Så det blir jobbing fremover med å prøve å komme på nye spillideer, lage sånn en ukes egentlig implementasjoner av nye spillideer og for å teste dem ut. Og det som blir best, det regner vi med å kjøre videre på.
Hva du har spilt mest av ikke selv lagde ting i fjor? Fikk du tid til å gasse deg med et eller annet?
Ja, det er absolutt mest av det World of Tanks.
Ja.
Så jeg ble med i en klan og har futtet rundt der og hatt det veldig gøy. Det er jo et kjempebra spill. Og ellers har jeg koset meg kjempe mye med å spille gjennom Wasteland 2, som var en... virkelig, virkelig, virkelig godt old school sånn RPG-spill.
Ja.
Jeg synes de folka i Nexar, tror jeg det heter, gjorde en fantastisk jobb med å ta et noen 25 år gammelt spillkonsept da, og så oppdatere det, og så gjøre liksom en liksom, egentlig akkurat samme spillet, bare liksom med et moderne brukerinterface, moderne grafikk, liksom alt oppdatert, så det ser ut som noen som er laget i 2014 da. Men vi er virkelig bra. Vi knallspill, så det kan anbefale til alle.
Bra tips, bra tips.
Morsomt. Det skjedde noe på slutten der med Christian. Dere drev og spilte Crossy Road, og det har ikke vi snakket om, men hvorfor spilte Christian Crossy Road på din telefon, Lars?
Vi har en konkurransegående i dag, eller vi hadde, nå er vi jo i etterkant. Nå kan vi jo si vi er i hotellbaren, og det er derfor det er litt sånn kjip musikk i bakgrunnen. Så, hvor vi skal sy sammen det hele greia. Men I hvert fall, vi lot alle vi intervjuet spille Crossy Road. Og så har Jon med seg en pose med både noe piss og mye kult.
Jeg hadde med jeg litt bøker som jeg har fått I julegave fra et forlag, og så hadde jeg noe spill som jeg har overskudd på, noen gamle prom. Så jeg tenkte vi kunne gi til den som gjorde best da, I Crossy Road av de vi intervjuet.
Ja, og... Jeg vet ikke om vi skal avsløre vinneren her og nå, siden vi snakker om det.
Vi tar et lydklipp med han mot slutten av sendingen. Jeg tenker vi snakker med han litt senere I dag.
Ok. Da kan vi holde det hemmelig hvordan det gikk. Men ja, folk var... Noen var veldig dårlige I Crossroad, noen var veldig... Ja, det var for det varierende nivå.
Variert nivå. Som det I spillbransjen ellers... Nå har vi en ny gjest, og jeg har I dag stått 6 timer bak spakene I en sånn liten bod og miksa podcast og lyd og diverse, mens dere har vært ute og spilt litt. Og han her han hadde et av de kuleste spillene, var det ikke så?
Jo, det var et veldig kult spill. Det jo litt sånn I tida nå med å legge opp multiplayer med at en spiller motstanderen til de andre.
Sånn asynkron multiplayer, eller hva de kaller
det. Ja, riktig, og sånn det her også. Her du en villain, og så hadde du, var det 3 agenter som skulle prøve å komme seg gjennom et brett, og en villain som konstant kunne ved hjelp av enkle tastetrykk aktivere feller og sabotere de agentene for at ikke de skulle komme igjennom. Det var utrolig morsomt, og selv om det var veldig på begynnerstadiet, så var det allerede noe jeg hadde lyst til å spille, kjente online.
Morsomt. Her kommer I hvert fall Dag Erling Jensen for å snakke litt om hans bidrag I årets NME Gameplay.
Da har vi fått besøk av Dag Erling Jensen.
Hei, hei.
I studio. Good day. Og vi har fått testa en av bidragene til NME Gameplay som du har vært med å lage.
Ja, Agent versus Villains, som vi har valgt å kalle tittern enn så lenge.
Ja, navnet ikke helt klart med andre ord. Men vi er sier litt... jo mye av hva det går ut på det.
Ja, vi litt uenige sånn teammessig. Det har vært veldig mange versus-titler som har kommet ut, så vi får se hva det blir til, hvis vi velger å gå videre med det.
Ja. Jeg tok og så på da Magnus var ganske dårlig I det spillet.
Ja, det var det.
Han var sykt vilt. Men det går ut på at man 3 agenter, og så har man 1 skurk. Og alle spilles av mennesker, for å si det sånn.
Ja.
Ja og så det en skjerm, det ikke noe scrolling på gang.
Det ikke noe scrolling. Vi gjorde det fordi vi skulle vise det på NM I gameplay, og alt må skje på en skjerm. Så vi konstruerte rett og slett alle banene så det passer til en skjerm, så det ikke noe scrolling eller noe, for da unngikk vi en god del problematikk sånn sett.
Ja, og så greia at de her 3 agentene, de samarbeider egentlig ikke. De kjemper om å komme til utgangsdøra, og til slutt nå helt frem til villen. Men underveis her så kan den her villen, den her skurken, trykke på knapper X og Y og alt mulig på padden, og så skjer det ting på skjermen.
Ja, agentene da på jakt etter villen, så klart. Men det 3 forskjellige etterretningstjenester. Det CIA, KGB og MI6, som vi har enn så lenge. Så det gjelder å komme seg først gjennom banene for å få mest mulig poeng, og så får du minuspoeng hver gang du dør.
Ja.
Så du konkurrerer rett og slett med å komme først gjennom. De kan dytte hverandre og gjøre litt andre ting. Vi får se om de legger til ting etter hvert også.
Ja.
Og så har du villen som har en god del feller til sin disposisjon, som man kan bruke nå da. Så vil man sitte og følge med på det og sørge for at agentene bare dør mest mulig ganger før de kommer fram.
Ja, det funket som partygame, vil jeg si. Det var mye roping og scrolling, og folk blir litt sånn sur. Og
det et partygame. Det var det vi egentlig bestemte oss for at vi skulle lage. Skulle ha et spill som folk synes det var veldig gøy å spille her og nå, og at det et spill som vi kan potensielt gi ut som et partygame senere.
Ja. Hva heter selskapet deres?
Vi Process.
Ja.
Så vi startet opp etter NME Gameplay I fjor.
Ok.
Så vi var I finalen I fjor også, med en annen titel. Ja. Spukt. Så har vi kjørt på I år også. Det en veldig morsom konkurranse. Masse, mye kule ideer som vi ser overalt her. Og så det supergod trening som team å bare kunne utvikle noe på... Ja, det blir jo 9 dager da du har på deg for å faktisk bli ferdig med en idé.
Ja. Det sånn at man har en del tanker på forhånd og har litt sånn... ok, hvis det blir noe sånt, eller, har man, eller begynner man helt på blanke ark? Hvordan fungerer det?
Du begynner jo på blanke ark. Du vet jo ikke tematikken. I fjor var det temperatur, i år var det motstand. Mm. Så da jeg så tematikken, så tenkte jeg, oh yes, for en kul tematikk. Og så gikk det en halvtime, og så tenkte jeg, den var ikke så kul allikevel, for den så utrolig åpen.
Ja.
Så,
ja, faktisk.
Så vi brukte 2 dager på å brainstorme. Det gjorde vi i fjor også, hvor vi skissa ned 3 forskjellige ideer.
Ja.
Og så var det den siste ideen, den her Agent versus Villain, som vi alle var gira på, og så tenkte vi, da kjører vi på den. Og da, etter den tidspunktet, så gikk alt på å lage den ideen, rett og slett.
Er det her noe dere styrer på med på heltid, eller gjør dere det på deltid og lager spill? Hvordan fikk det?
Det blandet. Noen av oss driver heltid, andre driver deltid. Mm. Så det for så vidt et veldig nytt selskap, så det litt ymse blandet der. Så produksjonstiden litt lengre enn vi ønsker, men vi håper å få etablert et spill, begynne å få inn litt penger, så vi kan fortsette med det mer aktivt, og egentlig bare la den ballen rulle sånn sett.
Dere har holdt på 1 år snart med selskapet Process. Hvordan det å være spillutvikler I Norge, nystartet og sikkert ikke dødsrik I utgangspunktet?
Nei, det ganske vanskelig å være nystartet I Norge. Jeg tenker hovedgrunnen til det det veldig høy risiko. Det dyrt å utvikle I Norge, og du må ha penger til husleie og alt mulig. Det som jeg tenker den største risikoen, det jo at du som selskap veldig redd for å mislykkes, rett og slett fordi at hvis du mislykkes, så betyr det antageligvis at studiet går under, og at du ikke får fortsette med noe mer, eller at folk blir lei og går til andre jobber, tryggere jobber. Så det jeg håper på at kommer, det at vi kan få litt mer etablerte selskaper som kan faktisk mislykkes et par ganger uten at det går konkurs. Fordi det også veldig så viktig å kunne faktisk ikke ha suksessen like viktig nesten som å ha suksessen. Så jeg håper inderlig at vi får det opp å kjøre. Jeg har tro det veldig mange positive selskaper. Megapop her I dag, Serpta, Krillbyte, mange I Bergen, og for så vidt I Trondheim også. Så jeg håper virkelig at vi får et miljø som kan stå lengre på egne ben og produsere flere spill. Da tror jeg vi vil komme oss ut av den der gropa som vi nå, hvor vi bare har ett studio som gir ut én ting, og så blir de borte. Hvis vi får til det, så tror jeg vi også får løst det. Da tror jeg vi kan begynne å konkurrere mot Sverige og Danmark og Tyskland og USA, kanskje etter hvert. Kanskje ikke USA da, men England, vet ikke.
Interessant, bra. Takk for besøket I våres faktiske bu her
på jo, takk, veldig bu.
Gameplay. Da ønsker vi Dag Erling Jensen lykke til I konkurransen.
Ja, tusen takk.
Yes.
Så det bare å komme bort hvis dere har lyst til å dø mer.
Ja. Jeg fikk lyst til å spille. Jeg kommer garantert til å gjøre det bedre enn Magnus.
Så bra, det bare å tusle bort.
Noe av det kule med NME Gameplay, for jeg husker når jeg tror det 4. eller 5. år, jeg husker de 2 første årene så var det på Filmens Hus, og da satt vi liksom I kinosalen og så på presentasjonen av hvert spill, og det var artig nok å se alle de spillene, men så flyttet de det til telt, og da ble det en litt mer sånn event, for nå det også lov å komme som gjest, eller som bare besøker, eller nysgjerrig, og prøve spill og møte norske spillutviklere og sånn. Og det har gjort at det har blitt mye større. Det kommer folk som ikke med I konkurransen nå. Jeg snakket med en her tidligere i dag som fra BAFTA faktisk, som har reist opp. Det fordi det skal være en spillpris samme kveld da. Men de var innom NME Gameplay, og det kommer folk fra hele Norge, og det kommer også folk fra utlandet, og vi har også en vi har klart å huke tak I her. Veldig kul kar, en amerikaner, han har studio I San Francisco og I Oslo, han heter Jory Prem, og han har jobbet på noen storspill, Lars.
Ja, det var jo en helt syk liste. Jeg tror han sa han hadde jobbet I 17 år, var det noe sånt? Så det siste han har holdt på med, som vi kjenner til, det blant annet Among the Sleep, som... han har mixet lyd og Broken Age og remixet Grim Fandango-lyd og den slags. Masse LucasArts-ting og ja, Det var en ufattelig imponerende liste. Jeg ble litt sånn starstruck. Så det...
Ja, Sims 2 og 90-tallet Lucas Arts og sånn. Og det og kjente jo Tim Schafer og hele gjengen. Du er Lucas Arts-fan, Magnus. Det var vel stas å møte en som har jobbet med så mye kult.
Ja, det var dritkøy, for han har liksom, som vi også snakket om, han har på en måte tatt akkurat de samme stiene som jeg har, sånn smaksmessig, at han hopper over på Telltale og jobber med de, og Double Fine og så videre, etter Lucas Arts. Men han var en super decent type, veldig, veldig hyggelig og veldig utadvent, og full av sånne små faktaer som jeg føler ingen visste fra før, som bare ramlet ut i 10 år utgjennom. Ja,
vi kunne prate med han i flere timer, og han så ikke ut til å ha det så veldig travelt, så vi kunne sikkert prate mer, men det ble jo en sånn her nesten halvtimes prat.
Ja, det er 20 minutter med Jordan, det det siste intervjuet fra NME Gameplay, så vi avslutter med et veldig interessant intervju, 20 minutter med Jordan Prum, som har jobbet i spillbransjen i 17 år med lyd, der han snakker litt om alt, egentlig.
Vi har engelsk gjest i Lollbua, så vi bare slår max over til English. our listeners are incredibly intelligent.
Yes.
So
of course, they listen to you.
They'll handle English very well. I think it's only when you make radio for really old people that you...
or very young people.
But anyway, we have Jory Prum.
Prum, yeah.
Prum. We were just admiring your name.
<Thank you>.
And here in Lollbua, it's the hva heter det på engelsk? Det høyt under taket. We have it's very tall under the ceiling, as we call it here.
Very tall under the ceiling.
So we can talk about anything. But since we have like a real like a special guest, I guess we can say, one who has actually done things you people have heard about, I guess we'll skip all the bullshit and perhaps talk about the games you worked on.
Okay.
Broken Age, yep, was mentioned.
Yeah.
And that's very cool for us.
Me too.
Yeah, yeah. And also you've been working on the remix of sound for Grim Fandango, is
yep,
that correct?
Yep, on the yeah, orchestral score.
Yeah, so welcome. And
thank
we're
you.
Kind of, it's unusual to have like a real guest.
You have lots of real guests.
None as real as you, maybe. But anyway.
I'm all an illusion. It's all an illusion.
But what are you doing here at the Norwegian Championship of Gameplay?
Well, these are a lot of my friends in Norway, and I work on games in Norway quite a lot. I actually worked on one of the games that's here. I've contributed a tiny bit to another one.
Okay. And what game was that?
Resistance is Penguin, Stop Resisting.
Ah, okay.
Yeah, so it's a four-player kind of chaotic penguin race thing with lots of obstacles, things to blow you up and send you wrong directions. It was really fun.
But we mentioned Broken Age, and maybe you can... Do you have other titles we have heard about that you worked on?
Probably. I recorded all the dialogue for the Walking Dead game. The second season is all recorded at my studio. The Game of Thrones title is done somewhat at my studio. Tales from the Borderlands is being done at my studio. Tales of Monkey Island, Escape from Monkey Island I did sound design on. Lots of Star Wars. I worked at LucasArts for a couple of years.
All right.
Worked on Knights of the Old Republic. Worked on The Sims 2, SimCity 4, Sam & Max.
The list goes on.
Among the Sleep.
Yeah. All right.
Shiftlings. lots of games.
So how long have you been in the industry?
About 17 years in video games, about 22 years in film.
Yeah. And where are you based in?
I'm based both in San Francisco and Oslo.
Okay.
So I have a studio in both places now.
All right. How come you ended up in Norway?
Well, I like the weather.
Really?
Everybody laughs when I say that. Why? It's way too warm in California all the time. No, I fell in love with the country. I think it's an amazing place, interesting people, great culture, fascinating culture. I like the education and betterment is highly prized here. Mm. And I just kind of fell in with the games industry just kind of by accident.
Yeah.
And it's just amazing people, and I love being here. So it's
Alrighty.
Hard to argue with that when you feel that way.
Yeah. Magnus here, he's probably shaking in his... well, he's if he was more awake,
I scare him that much, huh?
Yeah, but yeah, you're a big Walking Dead fan, Magnus. How is it to sit next to the guy who made a game you love?
How it is? It's I don't know. It's okay, I guess. No, it's really, but. It's really cool to meet someone who have worked on so many of my favorite games, because I went with the LucasArts games back in the 90s, and I'm also a huge fan of the Telltale games and also Tim Schafer and stuff. So it's nice to see that you're on the same path as me. You seem to work on all the games that I like. That's pretty cool.
I'm very lucky that way. I've just been in the right place at the right time, I guess. I don't know. I was chatting with somebody just a little bit ago who said that he played Gabriel Knight, Sins of the Fathers, the 20th anniversary remake, and he's like, he gets to the end and he sees the credits, he's like, and there's Jory again. It's like, so what the hell, dude? I'm like, I'm lucky. I get to work on cool games.
Yeah, yeah.
If I never worked on anything but adventure games the rest of my life, I would die a happy person. But yeah. There's lots of other things to work on too. So,
do you play the games as well? Are you a gamer?
I'm definitely a gamer. I my favorite games are adventure games. So those are the ones, and puzzle games, word games, things like that. So and then board games. I'm a huge board game fan.
Oh.
So I tend to play a lot of things that are turn based or require brains. You know, my brain doesn't really shut off very well. So. I love to play adventure games. So things like Monkey Island, I've played all the way through all the series. Sam and Max games all the way through. But when I work on these games, I can't play them for a while because I know how to solve everything.
Yeah.
And I have a really good memory. Yeah. So I have to wait 2 or 3 years before I can play them again. And then I'm like, oh, wait, how do I get past this? I remember doing something to do with this. Yeah.
It's the same thing with me.
But what better time than to talk lots about Destiny? No, I'm kidding.
I've seen a little bit of it, but I've never played it. I don't play the shoot 'em up games at all.
He won't shut up about it. So.
Yeah.
How did you get introduced to the adventure games then? Do you remember your first experience?
Yeah, it was called Zork.
Oh, okay.
I played a lot of Infocom games as a kid. I'm going to be 40 at the end of this month, so I'm a wee bit older than most of the people in the games industry in Norway, and I've been played games my whole life. And at that time, you know, you either had a console, which we didn't have in my house, or you had a computer, which we had, you know, since the time I was 5. So we always had computers, and the Infocom games were just immediately available. And then the first graphic adventure games started coming out. Things like Deja Vu and Shadowgate, Enchanted Scepters. I was a Mac gamer, so that all the adventure games came out on the Mac originally. And I just played those over and over and over and over and over again.
Yeah.
You know, Police Quest and Space Quest. And I was a Sierra nut. When Sierra Online came around, I played almost everything they made. And, you know, I still want to.
Have you ever thought about making your own game?
No.
You don't want to make your own adventure game?
Not particularly. Yeah. I'm a collaborator. I like working with other people on things.
Yeah.
And I tend to like to chime in with ideas when I see something else. If I'm working on a project and somebody shows me something, I'm like, ooh, it'd be really cool if this.
Yeah.
But otherwise, I'm not really the guy coming up with a lot of the fresh ideas. I tend to be more of a problem solver than a problem creator.
Yeah, yeah. So, have any of your suggestions made it into a game that you remember?
I think I got the Back to the Future game to include a A113 reference in it. That's a CalArts reference. I went to California Institute of the Arts, and if you've watched any Pixar films, you've seen A113 show up in a lot of the films because it's a reference to the room that the animators were all stuck in the 70s and 80s. Now, funny enough, I actually was in A112C when I was at CalArts because that was where the recording studio was, across the hall from A113. So I knew A113 quite well, even though it doesn't doesn't have quite the same significance to me, but I did manage to get, I can't remember if we did an A113 or A112C joke, but slip that into, cool. You know, people are, you know, game developers tend to be receptive, so if you have an idea that's worth, you know, listening to, they'll do it.
Yeah.
The smaller the developer, the more likely they are to listen, I think, though.
Yeah. So when you, I guess you met Tim Schafer, probably.
We worked together at LucasArts, and then I've worked on a number of titles for Double Fine. Oh. I've worked on Brutal Legend. I recorded the drums for the original music, and I worked on Broken Age. I'm working on Broken Age 2 right now. Yeah, I've known Tim for 16 years.
Yeah. So how is he working? How is it working with him then?
Well, in, the funny thing is I worked for his company, but I've never actually worked directly with Tim.
Yeah, yeah.
Because usually I'm assisting somebody else. Like I, on the Broken Age and Grim Fandango scores, I'm working with Peter McConnell, the composer. Yeah. He works directly with Tim. And then Peter comes over to my studio and we work together. And then things go back and forth. But I actually don't really do much more than socialize with Tim most of the time. And kind of get amused by Tim as a whole.
I'm guessing it's kind of entertaining to be around.
It's really fun watching him in a crowd. Like at Nordic Game last, it was 2 years ago. He was the keynote, and I was doing a keynote on the Walking Dead dialogue production. And so he was the first day keynote, and my group was the second day keynote. And so everywhere he was, you know, I'd run into him. I maybe had a whole 10 minutes of time to chat with him the whole time at Nordic Game, because if he stands still for more than about 3 minutes, a cloud of people arrives, and he like points off into space and goes, "What's that over there?" And he just runs off that direction to kind of keep the cloud trailing behind him.
Yeah.
It's really funny, actually.
What games or game are you particularly happy having worked with? Is there anything that you felt turned out extra great? Well, or
The Walking Dead turned out pretty amazingly. I mean, it's funny because I never felt while we were in production like it was anything more remarkable than the games we'd been making. But the drama was so incredible. The writing was so good. I mean, Sean Vanneman and Jake Rodkin did such just incredible job of creating that. And the writers who wrote the whole series were just, what I loved most about that actually was just how it never tries to take anything in stride. They never let go, and they, you know, it continues to be depressing and awful all the way through to the end. And as we would work on it, I really loved how they would try things out, and if it wasn't working right, i.e. the choice was too easy, they would come back and rewrite and re-record the section because they wanted people to always be stuck with a really difficult choice. And that made for a really fun game, it turned out. That was really awesome, but I also really, really loved working on the Monkey Island stuff because they're just really fun sessions. I mean, you're laughing the whole time. And Dominic, who plays Guybrush, is fantastic and a really fun guy. And just,
Yeah, it's an amazing list of games you worked on. Are there any games you wish you had worked on?
There's a few, but I'm not going to name them. Those are the ones where you go, "Yeah, could you take my name off the credits? I'm not so proud of that." You know, it's you learn lessons as you're working. One of the lessons I've learned that's a really important, valuable lesson for anybody doing sound in games is don't let anybody tell you to throw the sounds over the fence to them. Because some game companies will say, "Oh yeah, just here's a list of sounds. Give us the sounds. We'll implement them. It'll be great." And every time I've allowed that to happen, I've been really unhappy with the results. And sometimes it actually comes back to bite me later. People will refuse to hire me on a project because they heard a game that I worked on, but I didn't do it. I just made the sounds, and then they screwed up everything else.
Yeah.
And in fact, I don't think there's an example of a game that I'm embarrassed about that does not include that. So my rule nowadays is I won't work on a game that I don't implement or don't have a hand in the implementation of. So it's mostly you just learn from those things and you move on and you work on the next project.
Do you guys have any clever things?
Sure.
Yeah.
Are you done with the Grim Fandango?
As far as I know, my deadline for finishing the mixes of the orchestra was the end of the year.
Yeah, because...
And as far as I know, the game's supposed to ship, I think, on the 28th. Mm. So, end of the month. And there might be some tweaking to be done for a soundtrack. If a soundtrack is going to exist, I don't know yet. There's still Broken Age to do. I actually just heard from Peter this morning about that, so, yeah.
Yeah, because the work you did on Grim Fandango is a pretty big deal compared to the other updates on the game.
Yeah. Yeah.
So can you tell us a bit about what you did?
Yeah, I can talk a little bit about that. So we were, just like with Broken Age, we recorded the Melbourne Symphony Orchestra, this time with a 50-piece orchestra instead of a 40-piece, and it sounds spectacular. So we recorded, I think, on the whole, about 30 minutes of orchestral music. And it's amazing. I mean, it sounds so good. It's such a vast improvement on the sampler stuff from before. Yeah. And the nice thing is it actually still builds on what was done 17 years ago. So parts that were used in the original score are still used in the modern score. Okay. It's just that there's a full orchestra playing with them instead of a sampled orchestra playing with them. Yeah. So like on one of the cues, there's actually a bassoon part. It's a really important bassoon part they recorded in 1997.
Wow.
And the orchestra played along to it.
Wow.
Yeah, and there's, you know, there's guitar parts, there's all kinds of other things. So original music is still, they didn't just scrap everything. They hired me originally to actually restore all the archives. They brought me a box of 13 DLT tapes, and I restored all of the original audio archives for the entire game and handed that over to the company and to Peter. And they were able to pull out all the high-resolution materials and be able to work backwards from there. So that really was the start of what can we do with the materials. Do we have what we need to not have to create the wheel from scratch? Yeah. And that's, yeah, so it's very cool. So, yeah.
We were speculating on what's going to happen in 2015 earlier, and I was kind of predicting, hoping that more LucasArts games, older ones,
would be awesome,
either remade or republished. How do you think the chances are of that happening?
Well, I believe that they already announced that the Double Fine's doing another. Didn't they say Day of the Tentacle?
Day of the Tentacle.
Which, of course, if you're a Day of the Tentacle fan, you know that Maniac Mansion is actually inside the game, so that should kind of relate to it, unless they don't have some rights to do that. But you know, Maniac Mansion is now available to play on archive.org as part of the DOS collection of 2,500 games they just released for free. That's there. Zach McCracken is there.
I love those two games.
Yeah, they're fun. They're awesome. Yeah. So some of those older games exist. I have no idea what else is going to exist. I did mention to Double Fine that, you know, while we've got the DLT machines out, we should restore other tapes. And they went and said, well, we'll talk about that. I'm like, okay, well.
Nice.
I don't know what that means. I don't know if there's more to do. I would love to see some of those old games restored so that people can keep buying them.
Yeah.
It would be great if Curse of Monkey Island and Escape from Monkey Island existed still for people to play. I don't know that they ever will. I think Curse has probably got the best chance of it, but it would have to be done by the people who were actually making that game. And I don't, you know, Tim's not involved with that game originally.
Yeah.
He didn't work on Curse, as far as I know.
No,
I
didn't.
So, I mean, when you read interviews with Tim and Ron Gilbert, they both kind of go, yeah, neither of those games really exists, 3 and 4. And the Tales of Monkey Island, they don't really acknowledge that one existing either. So, who knows? Maybe they'll decide they want to do additional Monkey Island. If anything, the fact that Disney owns Lucasfilm now and LucasArts means that it's probably a better time than any to say, hey, I want to make more games. Will you license me your precious game and we'll make you lots of money? And Disney goes, yes, how much money would you like to make us? So now would be the time if you were interested in doing something like that.
Because those games kind of, they were not treated very well, I think, at George Lucas's during
the franchises, you mean.
Yeah. So.
Well, you know, it's a funny thing because when I was at LucasArts, we were still making an occasional adventure game. But it really stopped after I left. They were, you know...
Yeah.
I worked on Escape from Monkey Island, and I left, and I was done. You know, because because I just could see the writing on the wall that they were really only going to make Star Wars games. Yeah. And that pretty much was the case, with very few exceptions. Things like Thrillville and Red Rocks RTX. You know, there weren't very many games that came out that weren't Star Wars or Indiana Jones after that. So I think it became more of a question of, hey, we can make a little bit of money with this franchise, or we can make a shitload of money with that franchise that says Star Wars on it.
Yeah, there's not that much money to be made from making Maniac Mansion available.
So, well, it's a small market. You know, the if you have a market of a million people to buy, you know, a game like, you know, Knights of the Republic, Old Republic, right? Versus about 200,000 who are going to buy an adventure game, maybe 300,000. So your market is remarkably smaller.
I read that the first Monkey Island sold about 100,000 copies, and it was considered a huge success for LucasArts.
But that was in 1991.
Yes.
I mean, now, you know, we sell 100,000 copies of any game, and you're considered a failure. You know,
yeah. Exactly. Yeah.
Yeah. We should probably wrap up, but it was wonderful having
you. Thank
you
for having me. It's a pleasure.
Super awesome.
Sitting in the small telephone booth bathtub thing.
In the shower.
Yeah. Coming to you live from the bathroom.
That's true. Thanks.
Thank you.
Det var det vi rakk fra NME Gameplay I år. Lars nevnte I et av intervjuene sine at vi hadde en Crossy Road konkurranse gående, og vinneren av vår Crossy Road konkurranse, altså vi lot alle utviklere som besøkte bua vår for å bli intervjuet, de konkurrerte I Crossy Road. Og vinneren ble Erlend Grefsrud, som fikk over 80 poeng og kunne dermed reise tilbake til sitt kontor I Spania med en fin premiebunke med spill. Vi vil gjerne takke NFI for at vi ble invitert til å dekke NME Gameplay I år også. Veldig hyggelig å få lov til å være med på NME Gameplay. Det en veldig positiv og morsom opplevelse og utrolig imponerende å se hva norske spillutviklere klarer å snekre ihop på en ukes tid. Masse kreativitet der. Vi håper du som lyttere har hatt en hyggelig sending sammen med oss. Neste uke vi tilbake med en helt normal Lolbua-sending igjen. Vi høres igjen da. Ha det bra!